banii, timpul sau locul de muncă sunt un factor de stres? Îți dorești mai mult de la viață? Ascultă Matematica Cerului, o emisiune realizată de Penina Cirț și Eduard Călugăru.
Doamnelor, domnilor, bun găsit! Mă bucur să fim împreună și cu această ocazie. Cu toții știm că nu putem controla vremea sau economia. Nu-i putem controla pe alții. În mare parte, putem avea control asupra caracterului nostru, asupra acțiunilor și contribuțiilor noastre aduse societății. Despre ce anume putem controla în viața noastră și mai ales cum să reușim să facem asta, discutăm astăzi la Matematica Cerului. Vă invit acum să urmărim un material cu sfaturi practice venite din partea autorului și speakerului american, Brandon Bouchard. Revenim!
Vom discuta despre 5 idei pentru a dezvolta controlul emoțional din viața ta în așa fel încât să ai un sentiment continuu al propriei persoane și a puterii tale. Numărul 1. Trebuie să începem cu empatia. Înainte să vorbim orice despre lumea ta emoțională, trebuie să fii mai informat despre lumea emoțională a altora. Mulți oameni nu au reușit să observe sentimentele pe care alții le experimentează. Întotdeauna sunt în lumea lor. Nu aș numi narcisist acest fel de a fi, dar acești oameni sunt în acel loc tragic unde totul este despre eu. Eu. Despre ceea ce eu gândesc sau despre ceea ce mi se întâmplă mie. Uneori, adevărata înțelegere a noastră înșine vine din legătura noastră cu umanitatea, sentimentele altora. Pentru că sentimentele altora pot să ne dea o perspectivă în propriile noastre sentimente. Dacă te oferi voluntar la o cantină socială sau un centru al victimelor abuzului domestic sau într-un loc unde oamenii trec prin dificultăți, te ajută să dezvolți un nivel ridicat de recunoștință și apreciere. Te ajută să dezvolți o preocupare pentru alții, pentru că dacă nu-ți pasă de alții, e greu să ai o preocupare reală pentru tine însuți. Și dacă nu înveți să fii mai preocupat de tine însuți, nici nu vei da nici cea mai mică atenție emoțiilor tale. Vom încerca doar să le înăbușim sau să le evităm. Așadar, înainte de a-ți dezvolta controlul emoțional în viață, ia-ți timp să te conectezi la emoțiile altor oameni. Observă cum se simt, fii atent la ceea ce spun, încearcă să citești puțin din limbajul corpului. Asta nu înseamnă să faci presupuneri, ci să cauți să înțelegi pe ceilalți oameni. Întoarceți obiectivul viziunii tale despre viață, asemenea unei camere de luat vederi și apropie imaginea emoțiilor oamenilor. Când vizionezi un film, când ai o cină cu partenerul de viață, când vorbești cu copiii, încearcă să te întrebi ce simt ei, ce simt eu că ei gândesc. Iar apoi întreabă, asta este ceea ce simți, asta este ceea ce gândești, pentru că pe măsură ce reușești să identifici emoțiile altor persoane, vei învăța ceva despre tine însuți. Deci, pentru a dezvolta o legătură mai puternică și mai bună cu tine însuți, dezvoltă o legătură puternică cu alți oameni de asemenea. Și aceasta va fi un punct de salt pentru tine, o mare realizare pentru o mulțime de oameni. Numărul 2 pentru controlul emoțional este a te bizui pe propriile puteri. Ce înseamnă asta pentru controlul emoțional? Înseamnă să spui, dețin controlul asupra lumii mele emoțional. Nu trebuie să reacționez la ceea ce fac alți oameni. Dacă oamenii sunt mânioși, eu nu trebuie să devin mânios. Sunt autonom, sunt detașat. Chiar dacă suntem toți una, eu sunt detașat, pot să-mi controlez gândurile mele. Nu trebuie să am o boală emoțională contagioasă tot timpul, să reacționez la emoțiile altor oameni și să devin ca ei. Nu trebuie să lași neuronii, oglindă din creierul tău să câștige și să ajungi doar să imiți alți oameni. Pentru că dacă treci prin viață doar ajustându-ți emoțiile la toți ceilalți din jur, doar imitând sau fiind ca o oglindă a lor, atunci trăiești un dezastru. Ești într-un montain rus emoțional tot timpul. Ai nevoie să te întrebi cum vreau eu să mă simt, cum vreau să interpretez această situație. A te bizui pe propriile puteri înseamnă că sunt la cârma vieții mele. Eu sunt cel care voi schimba lucrurile în viața mea. Eu sunt cel care controlează concentrarea mea, atenția mea, timpul meu, acțiunile mele.
L-am urmărit pe Brandon Bouchard, autor și speaker american. Pe parcursul emisiunii îl vom revedea pe Brandon, așa că rămâneți cu noi. Vorbim astăzi despre controlul asupra vieții cu pastorul Eduard Călugăru. Bine ați venit!
Mă bucur să fim din nou împreună.
Mi-a plăcut foarte mult ce a spus Brandon Bouchard în materialul anterior. Așadar, înainte de a-ți dezvolta controlul emoțional în viață, ia-ți timp să te conectezi la emoțiile altor oameni. Observă cum se simt, fii atent la ceea ce spun, uneori adevărata înțelegerea noastră înșine vine din legătura noastră cu umanitatea, sentimentele altora. Este vorba aici despre empatie, așa cum a spus și el. În Biblie, Moise reușește să empatizeze cu poporul Israel. Practic, el este dispus să renunțe la un drept al lui, să se sacrifice pe el pentru poporul Israel. Despre ce moment este vorba? Și doresc să dezvoltăm.
Este o situație foarte așa ciudată, neașteptată, care apare în poporul Israel. Deci poporul Israel iese din Egipt, ajunge la muntele Sinai, Moise merge pe munte să primească de la Dumnezeu mai multe instrucțiuni. Și când se întoarce, găsește o scenă la care nu se aștepta. N-ar fi trebuit să existe așa ceva. Poporul își făcuse un Dumnezeu într-un chip de aur, un vițel, juca, se închina înaintea lui. Cei care sunt familiarizați cu Biblia cunosc acest episod. Cert este că în urma acestei situații, la un moment dat, Dumnezeu spune să nimicesc acest popor, din tine însă voi face un neam mare. Și atunci Moise are o anumită reacție și spune, Exodul 32 cu versetul 32, iartă-le acum păcatul, dacă nu, mai bine șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o.
Ce însemna șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o?
Adică Moise era dispus să renunțe la veșnicie doar pentru ca Dumnezeu să se îndure de acel popor. Mai este aici o componentă. Nu este doar Moise și poporul în această ecuație, ci este și Dumnezeu. Pentru că Moise, de fapt, cum gândește? Dacă tu vei distruge acest popor, de-abia am ieșit din Egipt, de puțin timp, ce vor zice oamenii? Iată ce Dumnezeu n-a fost în stare. I-a scos dintr-un loc ca să moare în pustie. Era în joc numele lui Dumnezeu și imaginea lui Dumnezeu între oameni, că, până la urmă, poporul Israel tocmai acest rol îl avea, să transfere o imagine corectă a lui Dumnezeu către ceilalți. Să reprezinte pe Dumnezeu față de ceilalți. Și Moise, cred că se gândește foarte serios la ce este sau cine este Dumnezeu. După aceea se gândește la popor. După aceea, poate, dacă vreți, în ultimul rând se gândește la sine și spune, în această ecuație este bine să fiu eu ultimul. Dacă contează asta cu ceva, dacă ajută, eu sunt dispus să fac lucrul acesta. Mai este un aspect aici. Vedeți, în momentul în care empatizezi, te apropii sufletește de cineva, chiar dacă persoana aceea nu este o persoană perfectă, nu este o persoană la o anumită înălțime care se cere, faptul că ții și te-ai legat prin amintiri, prin tot felul de situații în care ați fost împreună, accepți acea persoană, faci concesii, o tratezi într-un anumit fel. O ridici la un anumit statut.
Și acum, întorcându-ne la Moise, el deja își crease o legătură cu
Moise
poporul.
Moise nu era doar pus un fel de responsabil. I s-a dat și lui, eu știu, o muncă de făcut. El se identifică pe de o parte cu această cauză a lui Dumnezeu și pe de altă parte cu poporul față de care este și el responsabil. Și spune, Doamne, în această ecuație, dacă cineva trebuie să dispară, Dumnezeu nu are cum să dispară. Și atunci trebuie cineva. Decât poporul, mai bine dispar eu.
Cum reușește Moise să spună această afirmație?
Este o afirmație pe care nu o găsim decât extrem de rar. Adică o găsim mai târziu la Domnul Hristos,
da,
care spune, Tată, iartă-i că nu știu ce fac.
O să discutăm și despre,
da,
acel moment.
Adică,
da,
sunt niște momente și sunt niște persoane speciale care pot să ceară astfel de lucruri. Îl mai găsim mai târziu pe Avraam cu Isaac, și Isaac acceptă să fie jertfă.
Da.
Deci sunt niște momente în care Biblie sunt deosebite, rare.
Practic un sacrificiu din partea
Ele arată într-un fel ce face Dumnezeu pentru noi prin Fiul Său. Cum reușesc însă și oamenii să se ridice la această înălțime,
nivel,
la,
da,
acest nivel? Și cred că aici putem discuta de o anumită creștere. Moise nu reușește dintr-o dată. El crește până ajunge la momentul acesta. Nu se oprește aici, creșterea continuă. Dar Ceea ce vreau să punctez este faptul că atunci când discutăm despre autocontrol, despre empatie, discutăm despre un proces. Un proces în care noi suntem angrenați, care necesită timp, necesită o dezvoltare și trebuie să fim atenți la acest aspect. Un copil care astăzi este, eu știu, foarte apropiat de părinți, nu va fi și mâine, dacă nu am grijă să dezvolt lucrul acesta și în continuare. Cineva care, un elev poate, sau un, eu știu, un vecin, sau eu știu altcineva, care văd că empatizează cu mine, nu înseamnă că mă pot baza pe aceeași relație și peste un an, dacă nu fac nimic în sensul acesta. Este important să vedem lucrurile într-o anumită perspectivă. Ele pot să crească în bine sau din contră, pot să scadă la un nivel pe care nu-l dorim sau nu-l anticipăm.
În cazul lui Moise, această creștere a fost în bine. Da? Și aș dori să ne întoarcem la momentul în care el a fost, de fapt rămâne un criminal, da? Pentru că a luat viața unui egiptean într-un moment de furie. Deci un om care ia viața altui om ajunge la un moment dat în viață să spună: Doamne, îmi dau eu viața, șterge-mă pe mine din cartea vieții pentru poporul ăsta. Este un salt enorm, o creștere treptată. Cum a reușit Moise să ajungă la acest nivel?
Între momentul la care v-ați referit
și
celălalt.
Diferența e de cât?
40 de ani.
40 de ani.
Timpul acela este petrecut undeva în pustie, cu oile în mod special. Acolo primește Moise altă etapă de educație din viața lui. Prima etapă a fost în casa
lui Potifar, lui faraon, da?
Nu, mai înainte, când mama i-a fost doică, de fapt era doică, dar era mama lui, deci a fost prima perioadă până pe la vârsta de 7 ani, după aceea a fost în a doua perioadă în casa lui faraon și a treia când merge în Madian, în pustia aceea și este păstor.
El practic fuge din Egipt.
Dacă privim viața, sunt niște etape și sunt niște consecințe. Dacă privim însă la dimensiunea pe care Dumnezeu o acordă, este un plan foarte bine legat în care educația este primită din toate aspectele ca să-l formeze pe cel pe care îl cunoaștem ca fiind Moise. Așa-l vedem pe Moise în fața poporului. De un astfel de om avea Dumnezeu nevoie, nu de cel care era în Egipt, impulsiv, eu știu,
în Egipt,
hotărât, dar
în Egipt Moise avea încredere în el, doar în propriile forțe, da? Primise educație la casa faraonului, era la un nivel foarte înalt și el practic era cam al doilea în stat sau copilul înfiat al celui care guverna țara respectivă și îl vedem în situația în care el își pierde autocontrolul.
Era un militar foarte bun.
Da.
Primise o educație, o instruire, avea un exercițiu care îl făcea să se bazeze pe ceva.
Da, și pe de altă parte, după cei 40 de ani petrecuți în pustie, îl vedem pe Moise când Dumnezeu îi face propunerea: vreau ca tu să conduci poporul Israel, vedem, Doamne, eu nu pot, eu nu am darul de a vorbi. Adică parcă nu se mai bizuia așa pe forțele lui proprii, parcă nu mai avea educația pe care o primise de la faraon. Deja gândea altfel.
Acest autocontrol, vedeți, este foarte important. Nu trebuie să se bazeze doar pe noi. Este foarte important ca autocontrolul sau când exercit lucrul acesta în viața mea să mă bazez pe Dumnezeu până la urmă. Adică atunci când eu mă cred foarte instruit, foarte deștept, foarte priceput și fac anumiți pași,
pot să cad într-o
s-ar putea ca să am
mândrie,
niște neplăceri în sensul ca să nu observ alte elemente care se leagă. Și atunci când abordăm acest subiect, o să ajungem din nou la partea aceasta, este foarte important să privim pe termen lung. Deci autocontrolul are de cele mai multe ori legătură cu ceea ce se întâmplă acum, imediat. Însă o privire pe termen lung elimină foarte multe reacții care ar putea să intervină. Îl vedem pe Moise care crește, îl vedem pe Saul care descrește.
Descrește, da.
Îl vedem aici pe Moise care este în stare la un moment dat să renunțe la el pentru ceea ce înseamnă o cauză și un popor care număra la vremea aceea, după estimările specialiștilor, undeva la 2 milioane de oameni care ies din Egipt. Sunt 2 milioane de suflete totuși, adică sunt copii, sunt bătrâni, sunt adulți. Cum, Doamne, să renunț la ei? Nu se poate așa ceva. Adică dacă până la urmă trebuie luat o decizie, eu sunt gata să mă ofer pentru treaba aceasta. Și vedem aici că o empatie are de-a face cu o cunoaștere, are de-a face cu o trăire împreună. Nu poți așa de la distanță, da? Te uiți la un tablou și empatizezi cu persoana aceea. Și pe de altă parte, revin asupra acestei idei, este un proces. Un proces care îl are totuși în centru pe Dumnezeu.
Pe Dumnezeu. Da, doresc să menționez și de momentul emoționant la cruce al Domnului Hristos, când este lovit, bătut, este refuzat, respins de către oameni și totuși el cu ultimele puteri spune: Doamne, iartă-i, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Să comentăm puțin la acest moment solemn.
Păi Domnul Hristos murea tocmai pentru aceia și pentru alții care urmau să se comporte poate la fel în cazuri.
Era îndreptățit să poate să aibă un fel de reticență față de oamenii ăștia. Din contră, el spune: Doamne, iartă, ei nu știu ce fac, avea milă pentru noi toți ceilalți. Și vedeți cei aici, care au fost acolo.
Domnul Hristos știe pentru ce a venit și știe că viața lui este o jertfă. Nu vrea să scape de lucrul acesta, nu-și propune, nici măcar nu încearcă. El știe că obiectivul este salvarea oamenilor. Printre oamenii aceștia se aflau și aceia, cei mai răi, care au acționat direct asupra lui. Dar probabil că și alții, dacă ar fi avut ocazia, și noi dacă am fi avut ocazia,
da,
ne comportam într-un fel sau altul.
Exact.
Da? Iar Domnul Hristos trece de la imaginea reală, concretă, imediată, la planul îndepărtat. Eu și pe ei vreau să-i salvez. Mai dă-le o șansă. Hai să mai încercăm ceva pentru oamenii aceștia. Este important să privești mai departe și aici intervine un alt element care ține foarte mult de Dumnezeu și nu de noi. Dumnezeu privește întotdeauna la ceea ce noi putem deveni, nu la ceea ce suntem.
Deci în ansamblu.
Dumnezeu, da, când cheamă pe cineva, nu-i cheamă în primul rând pentru ceea ce el este.
Acum.
Ci pentru ceea ce ar putea să devină.
Să devină, exact.
Da? Noi când ne uităm la oameni, vedem ceea ce este omul acela. Din contră, asociam ceea ce știm despre el din trecut. Deci un om este prin prisma prezentului și mai ales a trecutului în fața noastră. Iar Dumnezeu este prin prisma viitorului.
Foarte adevărat. Îl urmărim acum pe Brandon Bouchard, care vine cu alte sfaturi practice pentru autocontrol în viețile noastre.
Emotional mastery comes from finding a place.
Controlul emoțional înseamnă să găsești un loc în tine însuți care să fie stabil. Un loc în care să poți spune: nu știu de ce atâta nesiguranță în jur. Sunt o mulțime de motive de îndoială, dar nu mă voi îndoi de mine însumi. Am încredere că dacă voi avea suficient timp, atenție, energie, resurse, acțiune, disciplină, voi reuși să înțeleg ce se întâmplă în jur. Oamenii adesea mă întreabă: Brandon, cum reușești să fii atât de încrezător în orice situație socială? Și le răspund, pentru că îmi dau seama în primul rând că frica și îndoiala nu mă vor ajuta în situația respectivă. Știu cine e în control. Mintea mea va administra acea situație. Frica și îndoiala nu mă vor conduce. Și aleg să spun că în ciuda faptului că nu-i cunosc pe acei oameni, sunt încrezători că dacă voi vorbi puțin cu ei, lucrurile vor merge bine. S-ar putea să-mi pun mâna la gură că am spus un lucru nepotrivit, dar dacă îmi vor oferi încă 3 minute, voi repara ce am spus. Lucrurile vor merge bine. Am încredere în capacitatea mea de a rezolva lucrurile. Asta este încrederea în sine care îmi dă control emoțional. Următorul, împărtășirea socială. Controlul emoțional vine din vulnerabilitate. Vulnerabilitatea este privită ciudat în lume pentru că mulți oameni o definesc inadecvat. Vulnerabilitatea, și anume esența adevăratei vulnerabilități, înseamnă să văd cu ochi buni și să accept adevărul meu. Dar mai important decât orice este puterea de a împărtăși adevăratele mele gânduri, adevăratele mele sentimente, adevăratele mele dorințe, adevăratele mele nevoi cu alți oameni. Adevărata vulnerabilitate este o voce. Nu doar ați dat drumul la manifestarea emoțiilor. Și asta este un pas important care nu trebuie interpretat greșit. Dar asta e doar o față a monedei. Cealaltă față a monedei, cea care contează cu adevărat, este de a da voce vulnerabilității, ca lumea să știe ce gândești. Să faci cunoscut prietenilor și familiei cine ești cu adevărat, ce simți cu adevărat și ce urmărești, de fapt. Pentru că dacă nu dai voce acestor lucruri, acea tăcere va duce la suferință. E timpul să spui oamenilor ce gândești, chiar dacă s-ar putea să nu le placă. E timpul să spui oamenilor ce simți, chiar dacă nu le place. E timpul să spui oamenilor ce-ți dorești, chiar dacă ei nu vor avea încredere în tine. Pentru că asta înseamnă adevărata vulnerabilitate. Aceasta este împărtășirea socială. Iar atunci când împărtășești, acestea o faci cu sensibilitate, responsabilitate, o faci cu empatie, chiar dacă oamenii nu te plac. Poate oamenii nu vor accepta, poate unii se vor simți răniți de ce spui, așa că trebuie să o faci cu toată sensibilitatea necesară în momentul respectiv. Poți fi sensibil, dar în același timp autentic. Poți să pășești pe coș de ouă, dar totuși să pășești înainte. Ideea este să dai voce la ceea ce gândești și simți cu adevărat că vrei în lumea asta. Mult mai complet. Și dacă vei face asta, îți vei dezvolta încrederea. Îți vei ajuta creierul să-ți spună: am încredere în mine că voi spune adevărul. O mare doză de control emoțional vine din această onestitate cu tine însuți.
Sfaturi bune venite din partea lui Brandon Bouchard. S-a dovedit că măsura în care îți controlezi viața este influențată cel mai mult de perspectiva, de calitatea cu care asociezi evenimentele vieții tale și viitorul. Ce influențează crearea unei perspective pozitive sau negative în viață?
Cu siguranță ceea ce face să alimenteze această perspectivă, cum ar fi informațiile pe care le primez, persoanele cu care mă asociez, timpul pe care îl petrec, în ce mediu, cu cine și ce informații primez, toate astea mă fac să am o anumită perspectivă asupra vieții sau asupra colegilor. Dacă întotdeauna îmi place ce se vorbește negativ despre ceilalți, cum o să-i privesc? Cu siguranță că
lucrul acesta mă va influența. Poate să vorbesc la rândul meu despre asta.
Dacă stau într-un mediu în care oamenii vorbesc despre, negativ despre Dumnezeu, că nu există sau că are un rol foarte slab în viața noastră, este mai mult retras din ceea ce se întâmplă pe planeta noastră, lucrul acesta mă va afecta, bineînțeles. Dacă urmăresc anumite lucruri, depinde acum ce alegeri fac, pentru că ele se vor materializa, se vor concretiza și în această perspectivă pe care o am asupra vieții.
Am înțeles. Există persoane mai optimiste, unele mai pesimiste. Care credeți că reușesc să aibă un control mai bun asupra vieții, dintre cele două categorii?
Cred că persoanele care sunt optimiste și persoanele care sunt mai liniștite puțin, mai calme, reușesc mai ușor să gestioneze autocontrolul acesta pentru ele. Însă, deși putem da în general acest răspuns,
da,
autocontrolul nu se manifestă sau nu este loc pentru exercitarea lui doar în ceea ce este mai vizibil. Când discutăm despre autocontrol, fiecare persoană sau tip de persoană are provocarea lui. Dacă cineva din această categorie mai retrasă, mai blândă, mai calmă, mai, eu știu, liniștită, nu pare că ar avea probleme cu autocontrolul, în alte puncte ale vieții, în alte momente, se vede că, într-adevăr, este o problemă.
Explodează.
Faptul că explodează sau vezi la un moment dat că față de anumite lucruri este foarte îngăduitoare persoana, adică, de exemplu, atunci când trebuie să ia cuvântul, lasă pe celălalt. Dar atunci când copilul îi cere bani, nu are niciun control, îi dă orice pe mână. Și atunci vedem că este o problemă, adică aici lași pe celălalt, dar în partea cealaltă nu știi să spui nu sau să pui o anumită limită, un anumit control. Și vedem că este iarăși o problemă. Da? Pe de altă parte, perspectiva aceasta are de-a face și cu modul în care noi privim situațiile care apar. Te întâlnești pentru prima dată cu un copil sau, eu știu, te întâlnești odată cu un copil pe care poate nu l-ai mai văzut de mult și îl vezi rar. Părinții s-au ocupat de el într-o măsură sau alta, nu știu, mai puțin să spunem. Nu ești chemat tu să-i faci educație atunci, pentru că acel copil va rămâne cu poza ta de la acel moment. Este nevoie să te raportezi față de el pe termen lung. în așa fel încât acel copil să rămână cu o anumită relație față de tine, o anumită poză, cu o anumită imagine și să poți să-l ajuți și în alte ocazii. Dacă vezi o anumită slăbiciune sau o anumită nevoie, nu poți să o corectezi. Dacă vei lua anumită atitudine, să vorbești așa mai aspru, dacă chiar vei impune anumite reguli pe care părinții nu le-au făcut, nu le-au pus până atunci, s-ar putea ca acel câștig pe care îl obții să fie mult mai mic cu pierderile pe termen lung. E bine să lași loc ca și alte ocazii, ușa aceea să fie deschisă în alte ocazii și copilul să accepte la tine anumite sfaturi sau anumite, un anumit model în viață. Această gândire în perspectivă ajută foarte mult când discutăm despre autocontrol pentru noi sau pentru alții.
Adevărat. Urmărim ultimul material pregătit pentru această ocazie. Brandon Butchard ne dă ultimele sfaturi despre cum să dobândim controlul în viața noastră. Revenim!
And then, I think this is so important, the last thing is,
ultimul lucru care este foarte important este să stai de vorbă cu tine însuți. A sta de vorbă cu tine însuți înseamnă să-ți spui ție însuți cum să te simți, îți spui cum să reacționezi, în mod literal îți spui lucruri în mintea ta sau cu voce tare. Eu vorbesc cu mine însumi tot timpul. Nu sunt nebun, am control emoțional pentru că fac acest lucru. Dacă mă supără ceva, voi merge să fac o plimbare și îmi voi spune: Brandon, cum va răspunde cel mai bun sine al tău la această provocare? Spun asta cu voce tare și apoi răspund:
Well, you know what? I would apologize. Well, you know what? I'd tell the truth.
Ei bine, știi ce? Îmi voi cere iertare. Voi spune adevărul. Știi ce? Voi sta la locul meu și îmi voi face treaba. Și este ok. Pentru controlul emoțional trebuie să-ți oferi sugestii, trebuie să-ți oferi afirmații, trebuie să-ți spui cum trebuie să gândești, să simți, să acționezi. Nu va apărea automat versiunea sinelui perfect. Controlul emoțional vine din a-ți spune ție însuți ce să faci și faci asta suficient de mult timp până când creierul tău și emoțiile tale vor cădea de acord într-un fel de integritate între mintea ta și inima ta. Inima ta va spune: am încredere în mintea mea, și mintea ta va spune: am încredere în inima mea. Și ajunge aici după multă practică, după multă vreme în care îți vorbești corect aceleași lucruri în fiecare dimineață. S-ar putea să te trezești cu fața la cearșaf și să stai toată ziua și să fii morocănos. Emoțiile tale au preluat control. Sau ai putea să-ți spui: ok, ce se va întâmpla dacă sunt morocănos azi? Nimic bun. Dacă voi fi morocănos, voi fi răutăcios cu oamenii. Voi fi mai puțin creativ. Nu voi face asta. Îmi voi genera emoțiile pe care am nevoie să le experimentez azi. Îmi voi schimba centrul atenției. Spuneți cu voce tare: ieși din starea asta. Vei descoperi că începi să te simți mai bine. Acestea sunt secretele pentru dezvoltarea controlului emoțional. Și chiar dacă meriți asta, nu va veni natural. Trebuie să încerci să te provoci pe tine însuți, să te dezvolți în fiecare din domeniile vieții tale. Și vei începe să experimentezi din ce în ce mai mult din ceea ce eu numesc viața împlinită.
Da, sfaturi prețioase venite din partea lui Brandon Butchard. O ultimă întrebare la finalul emisiunii: cum reușim să avem un control asupra vieții? În concluzie.
Mai devreme se spunea faptul că este important pentru un autocontrol bun să-ți iei timp să stai cu tine și să vorbești cu tine însuți. Aș spune că este la fel de important, poate chiar mai important, să stai cu tine, să ai timp singur, de singurătate, în care să te analizezi, dar nu m-aș opri doar la lucrul acesta. Este important ca să ai timp regulat în care să vorbești cu Dumnezeu. Pentru că s-ar putea ca eu, dacă mă analizez pe mine, să greșesc. Dar atunci când Dumnezeu este inclus în această evaluare și această cercetare de sine, lucrurile să stea diferit. Cred că un autocontrol bun vine printr-un sau vine în urma unui timp pe care îl aloc acestei discuții cu Dumnezeu, acestei autoevaluări pe care o fac însă împreună cu Dumnezeu.
Deci numai împreună cu El. De multe ori, dacă facem asta singur, poate nu reușim. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri, vă aștept și cu altă ocazie la Matematica.
Mulțumesc și eu.
Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Nu uitați, caracterul nu este dat doar de ceea ce credem că suntem sau de lucrurile în care credem, ci de ceea ce demonstrăm lumii. Intențiile nu sunt suficiente, acțiunile noastre definesc ceea ce suntem cu adevărat. Astfel, nu se schimbă nimic în viața noastră până când nu ne schimbăm comportamentul. Vă mulțumesc că ați ales să ne urmăriți. Până data viitoare, numai bine!